እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክብራት ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ውድዓዊ ሓቂ እዩ። ሕጂ በፂሕናየ ዘለና ሳልሳይ ርባዕ ትምህርቲ ብዛዕባ ዘፀኣት መፅሓፍ ናይ ህዝቢ እስራኤል ሓራ ከመይ ገይሩ ከም ደውፅኦ ኢና ንዛተ ዘለና። ሕጂ በፂሕናየ ዘለና ክፋል ሻውዓይ ክፋል እንጀራን ማይን ሂወትን እዩ። መንባር ከስ እዚ መደብ እዚ ሒዝና ክንመሃር ክዛተን ከምህረናን ፈቓደኛ ኮይኑ ዝመፀ ሓወይ ኣማረ እዩ። እንኳዕ ደሓን መፃእካ።
እንኳዕ ደሓን ፅናሕኺ።
መርሓባ ሕራይ ዝተዋሃበና ዝፅናዕ ጥቕሲ እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ክስከዓ መዓዝ ኢኹም ትእዛዛተይን ሕግጋተይን ምሕላው እተኣብዩ ረኣዩ እግዚኣብሔር ሰንበት ሂበኩም እዩ እሞ ስለዚ በታ ሳድሰይቲ መዓልቲ ንክልተ መዓልቲ ዝኸውን እንጌራ ሂበኩም ኣሎ። ነፍሲ ወከፍ ኣብዛ ዘለዎ ይቀመጥ፣ በታ ሰብዒቲ መዓልቲ ሓደ ኳ ካብ ስፍርኡ ኣይውፃእ በሎ። እቲ ህዝቢ ከዓ በታ ሰብዒቲ መዓልቲ ዓረፈ። መንባርከት ሕጂ ብዛዕባ ሓደ እግዚኣብሔር ክዓርፉ ዝሃቦም ንመጀመርያ ግዜ ብዛዕባ ሓደ ነገር ዘይፈልጡ ዝነብሩ እግዚኣብሔር ከፋለጦም ዝሃቦም ስርዓት እዩ ዝነግረና። ስለዚ ብዛዕባቶም እግዚኣብሔር ክምህሮም ክግስፆም ማንነት ክነግሮም ኣመራርሑኡን ስርዓቱን ጠቂሙ ናብታ ዝደለያ ቦታ ክመርሖም ዝደለየ ኣምላኽ ክእዘዝዎ ከም ዘይከኣሉ ነገር ግን እግዚኣብሔር ዝበለፀ ነገር ከም ዝሓሰበሎም እዩ ዝነግረና። ኣብቲ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንሪአን ከለና ብዛዕባ መሪር ማያት ይብል እሞ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ሰገሩ ድሕሪ ባይታ ናይቲ ንመጀመርያ ግዜ ዝተፈፀመ ተኣምር እንታይ እዩ ነይሩ? እስኪ ሓወይ ኣማር
ሕራይ ሳሊም ሕዚ ኣብቲ መፈለምታ ዝሃብክና እዛ መሪር ማይ ዝብል ደቂ እስራኤል ከምቲ ንፈልጦ ህዝበይ ዝብሎ ኣምላኽ ህዝቢ ነይርዎ ብእስራኤል ኣብ ግብፂ። እቲ ህዝቢ ከዓ ሞቺ ወይ ኮነን ዝነበረ ኣብ ግብፂ ኣዝዩ ዝስካሕክሕ መግዛእቲ ነይርዎ እና ኣብያቶም ንኣምላኽ ናብ ሰማይ ከም ዘቕርቡ ዝነበሩ እዮም። ኣምላኽ ከዓ ኣብያቶም ሰሚዑ ከይደንጎየ ከይቀልጠፈ ኣፍታ ንሱ ዝፈቐዳ ሰዓት ደቂ እስራኤል ከም ዘውፅኦም ካብ ግብፂ ዝፍለጥ ኮይኑ ቀይሕ ባሕሪ ክሳገሩ ከለው ናይ ሙሴ መዝሙር ማርያም ከም ዝዘመረት የርእየና። ኣብ ዘፀአት 15 ቁፅሪ 21 ልዕሊ ኣ ዘላ ከም ብባ ደሊ ኣለኹ። መርያም ከዓ መለሰትሎም ንሱ ኣዝዩ ክብ ዝበለ እዩ፣ ንፈረስን ንፈረሰኛታት ናብ ባሕሪ ደርብዩ እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ዘምርሉ ኢላ። ደስ ዝብል እዩ ንፈርዖንን ሰራዊትን ኩሉ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝጠሓሉ ኣምላኽ ህዝቡ ነፃ ከም ዘውፀ እዩ። ካብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ወፁ ምስ ተሳገሩ ን3 መዓልቲ ጉዕዞ ገይሮም እዮም። ከምቲ ንፈልጦ እዚ ናይ ምድራዊ ኣቀማምጣ ኣዝዩ ፅምፀም በረኻ እዩ። 3 መዓልቲ ን72 ሰዓታት ምጓዓዝ ቀሊል ኣይኮነን። ያው ማይ ፀሚዑ እቲ ዓብዪ ካብቶም ኣለዋ ህፃናት ቆልዑት ኣለዉ ሽማግለ ኣሎ ኩሉ ኮታስ እቲ ህዝቢ ልዕሊ 2,000,000 ዝኣክል ሰብ ማይ ኣይረኸበን ነይሩ። እቲ ማይ ንክሰትዮ ፅቡቅ ኣይነበረን፣ መሪር እዩ ነይሩ ንመስተ ይኸውንን። ግን ኣምላኽ እንታይ ደልዩ ኣሎ? እወ ንሳቶም መሪር ስለ ዝኾነ ክሰት ይከኣሎም። ኣምላኽ እንታይ ደልዩ? ንእስራኤል ሙሉእ ክምሉእ ክመሃር ዝደልዮ ነገር ነይሩ። ኣብዚ ፀምፀም በረኻ ክመሃሩ ዝግባእ ትምክሕቱ ዕቕብኡ ኩሉ ምስ እግዚኣብሔር ክኸውን ይደሊ። ከምዚ በቃ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኣምላኽ ክንኣምን ኣካይዳና ምስኡ ክንገብር ይደሊ እዩ። ድሓር እዚ መሪር ማይ እወዩ እንታይ ሚሎም እቲ ዝስተን ዘይስተን ማይ ይፈልጥ እዩ ኣምላኽ። ሙሴ ግን እንታይ ኢልዎም ዘሚሮም እዮም እኮ ከማኻ ዝመሰለ ኣምላኽ የለን፣ ንፈርዖን ንሱን ሰራዊቱን ከም ናብ ባሕሪ ከም ዝደርበዮም ከም ዝጠሓሉ ኣምላኽ ብዓብዪ ባሕሪ ኤሬትራ ጨዲዱ ከም ዘሳገሮም ይፈልጡ እዮም። እንታይ ኾነ ግን እዚ ኩላ ተኣምራት ምስ ረኣዮ ግን ኣጉሮም ሪሞም በቃ ክትቀትለና ናብዚ ፀምፀም በረኻ ምፅኢኻ እንታይ ኢና ክንሰቲ ኢሎም ወሳይ ንሙሴ ኣጉሮምሮምሉ ሕማቅ ዝኾነ ኮምፕሌን ኣቕረበሉ ግን ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ኣምላኽ እዚ ፀገም እዚ ክፈትሕ ፍቓዱ ነበረ ስለምንታይ ናባይ ተግረምርሙ ኢሉ ሙሴ ንማህለል ዳኣ ኢሉ ስለዚ ዕቕቡኡ ኣብ መን እዩ ነይሩ ኣብ ኣምላኽ እዩ ነይሩ ደቂ ሰባት ኣብዚ ክርእን ከለና እዛ ታሪክ እዚኣ ቀልጢፍና ተኣምራት ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ሕያውነት ናይ ኣምላኽ ሓይሊ ንርስዕ ኢና ደቂ ሰባት እስራኤል እውን እዚኦም ገይሮም ዳሓር ልክዕ ሙሴ እዚ ምስ ተዛረቦም ኣምላኽ ንሙሴ እንታይ ርኣዮ ሓንቲ ኦማ ርኣዮ ንእሽተይ በትርስ ናብኡ ሰንድዎ ኢልዎ ናፍቲ ባሕሪ ሓደ ጉንዲ ማለት እዩ ምስኣቶ እቲ ማይ መቐረት ኣምፅዩ ሰትዮም ብሓቂ ነቲ ማይ ዝፈወሰት እዛኦም ድያ ኖኖ ሓይሊ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ባዕሉ እዩ እቲንሰትዮ ንጥዕናና ዝኸውን ማይ ኩሉ ንኣና ብዝተኣምራት እዚ ዝሰርሐ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ዝተኣምራት እዚ ገይሩ እዩ ንህዝቡ ክስታይ ዝገበረ እና ካብዚ እንታይ ክንምሃር ንደሊ እንተይና ትዕግስቲ ክህልወና ኣሎ ንእግዚኣብሄር ብትዕግስቲ ክንፅበዮ ከም ዘለና እግዚኣብሄር ብሰባት ገይሩ ሰባት ከም ዝጥቀም እና ሙሴ ነዚ ዓብዪ እዚ ክስታይ ከም ዝገበረ የርእየና እዩ እዛ ትምህርቲ እዚኣ ኣምላኽ እውን ኣመስገንዎ እዮም ብጀመርያ ናይ እስራኤል ታሪክ ተርእናዮ ኣምላኽ ፅቡቕ ተኣምራት ገይሩ ናመገበን ናስተየን ካብ ባርነት እናጊፉ ኸውፆም ኣንሽዑ ግዜ ይዝምሩ ይጭድሩ የመስግኑ ድሓር ከዓ ንእሽተይ ከዓ ኣብ ናይ ሂወት ጉዕዞኦም ከዓ ክኸዱ ከለዉ ናብ ከነኣን ዝኸየድ መንገዲ ኩሉ ግዜ ሰና ይኮነን ፀምፀም በረኻ ኣሎ ጥሜት ኣሎ ሃሩር ኣሎ እዚ ኩሉ ክንፃወር ከለና ኣምላኽ ግን ምሳና ከም ዘሎ ክንኣምን ይግበአና እዩ ከምቲ ኣብ እንመርየም እንሙሴ ዝዘመርዎ መዝሙር ንኣኻ ዝመስል የለና ተባሃለ ፀኒሑ እንደገና ከዓ ማይ ክሳኣን ከሎ ስለምንታይ ኢልካ ኣብ ሙሴ ዘግረምሮምዎ ነገር ክንምህለል ክንፅበ ትዕግስቲ ኣሎ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንና ከም ዘሎ ክንኣምን ኣለና እዛ መራር ማይ ዝተባሃለት ናይ ማራ ዝተባሃለት ማይ ኣምላኽ እቲዘይስተ ማይ ዝነበረ እቲ ኣዝዩ መሪሩ ዝነበረ ናብ ጥዑም ዝለወጦ እቲ ኦም ከይኮነ ኣምላኽ ባዕሉ እዩ ዝተኣምራት እዚ ገይሩ ስለዚ ኣምላኽና ኩሉ ግዜ ተኣምራት ዝገብር ሓያል ኣምላኽ ክንኣምኖ ዝግብአና ኣብ ፀምፀም በረኻ እኳ ፃምእና ዝፈልጥ ጥሜትና ዝፈልጥ እንታይ ከም ዘለየና ኩሉ ስለ ዝፈልጥ ኣብኡ ብእምነት ክነጠማጠም ኣምላኽ ይርዳአና
ኣምላኽ ኣዝዩ ባርኽካ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርኢን ከለና ከዓኒ ጠንቂ ምግሩምራም እስራኤላውያን እንታይ እዩ ነይሩ ድሕሪኡ ከ እንታይ ኮነ ማንና ነብሮ ደሎም ይብል ሓንቲ ኣማረ ሓሳብ ከካፈል እንከሎ ሰሚዑኹምሞት ኮይንኩም እግዚኣብሔር ካብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዘሳገሮም ረሲዑ ሞ ኣብዚ ናይ መና እምበር ሂንጎ እንደብሮ ደሎም ልምንታይ እዩ ኢልና ኣብዚ ዘፀኣት ምዕራፍ 16 ፍቕዲ ካብ ሓደ ክስካብ 36 ኣንቡ ይብል እሞ ኣነ ዝደለያ ጥቕስ ግን 31 እንደላ ናይ ሰማይ ምግቢ በሊዖም እዞም ሰባት እዚኦም ዝምግቢ እዚ ዝበልዑ እግዚኣብሔር እንደገና መሪር ማይ ሰትዮም ደርሒደ ደቃይቀ እንደገና እዮም ኣቢሎም ካብቲብ ልዕሊ ህዝቢ ግብፂ ዝወረደ መቕዘፍቲ እግዚኣብሔር ዘውረዶ ሓቢርና ምስ ህዝቢ ግብፂ ምጥባእ ዘይሕሸና እዮም ኢሎም እግዚኣብሔር ግን ህዝቢ ብዚ መቕዘፍቲ ክጠፍእ ይኮነን ካብዚ ቦታ ዘውፅእዎ ሕጂ እንታይ ደሊ መሲልኩም እግዚኣብሔር እግዚኣብሄር እዩ ኢልካ ምውሳድ ብሕታዊ ኣድላይ መንገዲ እዩ እግዚኣብሔር ስለዝገበረን ስለዘይገበረን ኣይኮነን ተምልኮ እግዚኣብሔር እውን እግዚኣብሔር ስለዝኾነ እዩ ምክንያቱ ናይ በዕሉ መምርሕን ስርዓትን ኣለዎ እግዚኣብሄር ስለዚ እስራኤል መጀመርያ ላይ ዝፀውዖ ስርዓቱ ከምህሮ ይፀዊዕዎ እቲ ስርዓትታ እዩ መንገዲ ኣምላኽ ምፍላጥ እዩ መንገዲ ኣምላኽ ንሕና ሓጢአተኛታት ኮይና ብደንብ እኳ ተደይፈለጥና እግዚኣብሔር ግን መንነቱ ይሓበአን ስለዚ ንዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ከገብሮ ፈተነ ይብል ዋላ እንዳጉሮምረመ እንከሎ ክሰምዖ ክሓልየሉ ክሕውሕቦ ከም ዝደለየ ክምግቦም ከም ዝደለየ ነገር ግን መጨረሻ እንታይ ኢና ንርኢ ማዕርኽ ንደይ ብኸብዶም እውን ከም ዝተፈተኑ እቲ መከራሪኦም ኣብ ግብፂ ዝሓለፍዎ እግዚኣብሔር ዝዘከሩ ዝኽሪ ክንዲ ክዝንትቡ ነገር ግን ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ምግሩምራም ኮይኑ ስርሖም ኣብዚ ሕጂ ዘለና ህዝቢ መለስ ኢልና ክንርአ ይግባኣና ስለዚ እግዚኣብሔር እንታይ ገይርዎም መጀመርያ ላይ ምግቢ ሂብዎም እቲ ምግቢ ንሱ እተን ሓሙሽተ መዓልቲ ብምልአ እንታይ እየን ድግበራ በብመዓልቲ እየን ዝምገባ እቲ ናይ ሰንበት ትኸውን ሸርሻይ መዓልቲ ትበሃቦም ምግቢ ግን ንዓርብን ንቅዳምን እያ ትበሃቦም ስለዚ እዛ ናይ ዓርብን ናይ ቀዳምን ብተኣምራት ኣምላኽ ባሓይሊ ኣምላኽ እያ እምበር እዚናይ በብመዓልቲ ዝበሃብዎ ግን ንካልኣይ መዓልቲ ክኸውን ኣይኽእል ስለምንታይ ይሕስኽ እዩ ነይሩ እዚ ዝገብሮ ዝነበረ እግዚኣብሄር ተኣዛዝነቶም ክርኢ ስለደለዩ ደይቱ ደይ ዝምግቦም ዝነበረ ካብ ላዕሊ እንዳውረደ ዝልእኸሎም ዝነበረ እንድሕር ካብ እንደገና ወፂኢ ካላብ ግራት ምእካብ ግን ስልችዋት ዓይነት ሰባት ነይሮም ካብ ማእኸሎም ብዙሕ ይእክቡ እሞ ንፅባሕ ከትርፉ ይደልዩ ነገር ግን ትዝእክቡ ሲብትን ትዝብትን እውን እንታይ ድባሃል ይገብር ልብል ሓቂ እንታይ ድባሃል ኣሎ ከምዚኡ ኮይኑዎም ሕጂ ኢድ ኣምላኽሲ ንሳልሳይ ግዜ እዮም ፈቲኖምዎ ብቐይሕ ባሕሪ ካልኣይ ከዓ ንትመሪር ማይ ሳልሳይ ከዓ ንዝምግብ እዙ እና ለይተረድእዎ ነገር ነይርዎም እግዚኣብሔር ግን ሕያዋይ ኣምላኽ ነይሩ ስርዓት የምህር ስለ ደሎ እንታይ ገይሩ ብትሕትና እዩ ንዞም ህዝቢ እዚኦም ክሕዞም ዝፈተነ ናብትናትና ዓለም ክንምለስን ከለና እግዚኣብሄር እንታይ ድበል እስራኤል ያቆብስ ይመስክር እግዚኣብሄር ምሳና ተዘይህሉ እዩ ሓቀ ይብል ሓናስ እንታይ ምኾንና ናብ ፀላእትና ተሓላሊፍና ምተዋብና ናብ ምምንጫት ናብቶም ሓየላት ናብቶም ደፍርሑና ናብቶም ዝጭክኑና ናብቶም ዘሳቂዩና ዝተሓላሊፍና ምሃብና ንምውፃእና ንምእታውናንስ ከቢድ ምኾነ ነይሩ ስለዚ ንሕና በዚ ሰዓት እዚ ዘለና እግዚኣብሄር ለይትን ቀትርን ምውፃእና ንምእታውናን ዝቆዋፀር ኣምላኽ ክነግሮም ርመሉ የብልና ዋግኡ እንዶም ምስጋና ኢና ክንኸፍሎ ዝግበኣና እተዘይተረዲእና እውን ክንክንርዳእ ናብ ቅድሚኡ ሓሳብ ኢና ክንቐርብ ዘለና እምበር ምግሩምራም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፀያፍ ምግባር እዩ ኣሕዛብ ንምንታይ የግሩምርሙ ይብል ኣብ መዝሙር መፅሓፍ ምዕራፍ ሓደ ልምንታይ እዮም ኣሕዛብ ዘግሩምርሙ ኣነ ንከለኹ ልምንታይ ብስነስርዓት ይሓቱኒ እግዚኣብሔር ክነግሩምርሞ ዶይኮነስ ብስርዓት ክንሓቱ እዩ ዝደሊ ምክንያቱ ላኣለዋዊ ፍትሓዊ ስርዓት ኣምላኽ እዩ ንምንታይ ከምዚ ይኸውንና እዚ ነገር እዚ ካብ ህዝቢ እስራኤል ሓደ ትምህርቲ ወሲድና እግዚኣብሔር ካብቶም ዝኸብሩ ሰባት ክንከውን እዩ ትምህርቲ ነቕርበልኩም ደለና ማለት እዩ ኣብቲ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርኢ ከለና ካብ ከውሒ ማይ እንደገና ረብዓ እያ ትኸውን ደላ እዛ ነገር እዚኣ ከምዚ ኢሉ ይሓትት ኣብዚ ክፋል እዚ ዘፃኣት ምዕራፍ 17 ሕጂ ድሕሪ ትምህርቲ እዚ ምግቢ ከመይ ከም ዝምገቡ ሰንበት ከመይ ከም ዝሕልው ምስ እግዚኣብሔር ከመይ ክነብሩ ከም ዘለዎም ገለ ስርዓታት ምሰምሃሮም ሓደ ነገር ከዓ እንተፈጢሩ ሰባት ካብ ዝፍፀመ እዚ እንታይ ትምህርቲ ክወስዱ ይኽእሉ ዘፃኣት ምዕራፍ 17 ካብ ሓደ ክሳብ 7 ብዛዕባ ዝኾነ ፍፃመታት እዩ ዝነግረና ካብዚ ፍፃመ እዚ እንታይ ትምህርቲ ክወስዱ ነይርዎም ህዝቢ እስራኤል
ሕራይ እዛ ካብ መቸም ኣምላኽናት ነምልኾ ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሃቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ናይ ተኣምራት ኣምላኽ እዩ ካብ ከውሒ ፈልፊሉ ማይ ዘስቲ ማለት እዩ ኣብዛ ሕዚ ዝበልክ እያ ዝተፈተነ እዚ ናይ ህዝቢ እስራኤል ኣብ ባርነት ፀንሐ ካብ ግብፂ ብቕልፅም ኣምላኽ ብሓይሊ ኣምላኽ ነፃ ዝወፀ ህዝቢ ማይ ይስእን ከምቲ ህዚ ዘብራህራክዮ ከዓ ምግቢ ይስእን ሸውሃትና ክንቆፃፀር የሊና እዩ ኣብ ኤደን ገነት እውን ብምግቢ እያ ተፈተና ናብዚ ኩላ እዛ ንነብረላ ዘለና ፕላኔት እታ ካብታ ፍሬ ትብልዑ ዝተባሃለት ነይሩ ኩሉ ዝነበረሉ ግዜ ማለት እዩ ዒሳው እውን ክረአን ከለና ብኽርኑ ዝሸጠ ብምግቢ እዩ ጎይታን የሱስ ክርስቶስ እውን ተፈቲኑ ነይሩ እዩ ኣርዓ መዓልትን ለይትን ምስ ተፈተነ እተፈታኒ መፅኡ ዲያብሎስ ምስ ተፈተኖ ስለምንታይ ትጠሚ እዚ ትሪኦ ዘለካ ነገር እኮ ምግቢ ክትገብሮ ትኽእን ኢኻት ማን ዘሎ ንሱ ባና ክትገብሮ ኢኻ ይብ ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ እዩ ሰብ እንጀራ ጥራይ ከይኮነ ብቓል ኣምላኽ ከም ዝነብር እዩ ዝዛረብ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክርእን ከለና ኣብ ዘፀኣት ናብዛ ተስፋ ካብ ግብፂ ካብ ባርነት ወፂኢኻ ናፍታ ኣምላኽ ዘዘጋጀየና ናብ ከነኣን ክንከይድ ከለና ብዙሕ ካብ እስራኤል ክንምሃሮ ዘለና ነገር እዩ ኣምላኽ ምንጪ ሂወት እዩ ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ክሰርሐና ባዮሎጂካሊ ክሃርዮም ከለና 70% ናይ ሰውነትና እንታይ እዩ ማይ ዕፅምትና ከይቀረ ማይ የልዮ እዩ ኣብ ዕፅምትና ከይቀረ ኣብ ኣንጉዕና ከይተረፈ ማይ ኣሎ እዩ ስለዚ ኣብዚ ፀምፀም በረኻ ማይ ፀሚኢና ኢና ከምቲ ባሕሪ እስራኤል ዘሳገርካ ማይ ዝተህበና ዘለኻ ናይ መላእኽቲ እንጀራ ዝኾነ መና ዝሃብካና ኣምላኽ እዚ እውን ፀሚኢና ኣለና ኢልካ ኮ ምሕታት ይከኣል ነይሩ እዩ ግን ዘርካ ናብ መን እዩ ንኣብነት ኣብ ዘፃት 17 ቁፅሪ ካብ 1-7 ክርኢ ከለና ቁፅሪ 2 ከንብብ ደስ ይብለኒ እቶም ህዝቢ ድማ እንሰትዮማ ይሃበና ኢሎም ምስ ሙሴ ተቋየቁ ሙሴ ከዓ ስለምንታይ ምሳይ ተቋየቁ በሎ ስለምንታይ ከንእግዚኣብሔር ትፍትኑ ኣለኹም ኢሉ ኣብዚኣ ማሳ ትብል ቃል ኣላ እዛ ማሳ ትብል ቃል ብኢብራይስጥ ምፍትታን እዩ እዚ ምፍትታን ጠንቂ እዩ ብናይ እምነት ጠንቂ መን እዩ ምፍትታን እዩ እንዲያም ተፃብኦ የብለ ትሕቲ እናተርእናዮ ምባእስ እዩ ምባእስ በቃ ምስ ኣምላኽ ምባእስ እዩ ምስ ሙሴ ተባኢሶም እዮም ዞም ሰባት እዚ ሙሴ ማሳ እዩ ዝብና ነታ ቦታ ማሳ በላ ሕዚ ኣብዚ ከውሒ እዚ ዳሓር ክሪኦን ከለና እቶም ህዝቢ ድማ ኣብኡ ማይ ፀሚኦም ንሙሴ ስለምንታይ ኢኻ ንሕናን ደቅናን ማልናን ብፅምኣት ክንመውት ካብ ግብፂ ዘደየብካና ኢሎም ኣግረምሎም ኣሉ ካብ ግብፂ ከውፅኦም እንከሎ ካባርነት ዘውፅእ ኣምላኽ ብማይ ከዓ ዝቐትሎም መሲልዎ ኣብ ዘሎ እቲ ናይ ኣምላኽ እምነት ኣዝዩ ድኹም ነይሩ እዞ ናይ እስራኤል ዘይምእማን ነይርዎም እዩ። ሙሴ ድማ ነዚ ህዝቢ እንታይ ክገብሮ እየ ብዳርባ እምኒ ክቐትሉኒ ቁሩብ ተሪፍዎም ኣሎ ኢሉ ናብ እግዚኣብሔር ኣወየ። ሙሴ ቀይሕ ባሕሪ ዘሳገረ ኣምላኽ ምስ ስለ ዝነበረ ኣምላኽ እዩ ዘሳግሮ። ኣምላኽ ግን ሰብ ይጥቀም እዩ። ሙሴ ግን ትዝረአ ናይ መርሕነት ስለተጠቐመ ንሙሴ ቐትልዎ ደልዮ። እንታይ ገይሩ ሙሴ ናብ ኣምላኽ ዶ ምእዋይ መሓሸን ነይሩ። ድሕሪኡ እንታይ ይብሎ እግዚኣብሔር ድማ ናብ ሙሴ ናብ ቅድሚ ህዝቢ ሕለፍ እሞ ካብ ዓበይቲ እስራኤል ከዓ ምሳኻ ውሰድ፣ ነታ ሩባ ዝወቕዕካላ በትርኻ ድማ ኣብ ኢድካ ሒዝካ ኺድ፣ እንሆ ኣነ ብውኡ ኣብ ቅድሜኻ ኣብ ልዕሊ ከውሒ ሆሬብ ደው ክብል እየ፣ ነዚ ከውሒ ከዓ ክትወቕዖ ኢኻ፣ ነቶም ህዝቢ ዝሰቲ ማይ ድማ ካብኡ ክወፅእ ይበሎ። ሙሴ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ እስራኤል ከምኡ ገበረ። ብዛዕባ እቲ ወያቓ ደቂ እስራኤል ንእግዚኣብሔር ድማ እግዚኣብሔር እሺ ኣብ ማእኸልና ዶ ኣሎ ወይ ኣይፋሉን ኢሎም ስነ ዝፈተንዎ ስም እታ ቦታ ማሳን መሪባን ኣውፀላ። ኣብዚ ክንርእን ከለና ኣምላኽ ከምቲ ዓንቲ ፈይ ዝበልናዮ ናይ ሂወት እንጀራ ምንድ እዩ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ ኮ ህዝቡ ብካብ ሰማይ ምግቢ ዝሃቦም ሙሴ ከይኮነ ባዕሉ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ ነይሩ። ኣቦታትኩም ኣብ ምድረ በዳ እንታይ ገይሮም ኣብ ፀምፀም በረኻ መናበልዑ ሞ ሞቱ ይብል፣ ኣነ ግን ናይ ሂወት ትኽክለኛ ናይ ሂወት እንጀራ ኣነ ይብል፣ ስጋይ ደመይ እንድሕር ዘይወሰድኩም ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣይትረኽቡም ኢኹም ዝበሎ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 6 ንሱ እዩ። ኣብዚ ክርእን ከለና እቲ ምንጪ ሂወት መን እዩ? ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ። እቲ ከውሒ ከምዚ ዳይ ዝብሎ ኮኽሐይ ዕርደይ ይብሎ ንኣምላኽ እወ። ብድሕሪኡ እቲ ብታ ዝሓዝካያ ቀይሕ ባሕሪ ዝተጨደደትላ ዝተኸፈለሉ ንሳ ብኣጌርካ እታ ከውሑ ከዓያ ማይ እውን ክወፅ እዩ። ብድሕሪኡ ከፍቶም ባዕላቶም ሰትዮም ረውዮም ኣብ ፀምፀም በረኻ ማይ ክሰትን ከለኻ ሰውነትካ ስሩ እዩ ዝልወጥ። ስለዚ ኣምላኽ በቲ ደበና ተጎልቢቡ ዘዛረቦ ዝነበረ ንሱ ባዕሉ ክርስቶስ እዩ ነይሩ። ንሱ ናይ ሂወት ምንጪ ነይሩ። ስለዚ ካብ ኮኽሒ ማይ ምውፃእ ተኣምራት ዝገበረ ምስ ሙሴ ዝነበረ ንሱ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ። እምነትና ኩሉ ግዜ ኣብ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክኸውን ኣሎ። ካብ ኮውሒ ማይ ዘውፅእ ኮውሒ እኮ ንቑፅ እዩ። ሆሬብ ማለት እቲ ብኣይሁድ ድራይ ፕሌስ እዩ፣ ፀምፀም በረኻ እዩ። ካብ ፀምፀም በረኻ ማይ ክህብ ዝኽእል በይኑ ተኣምራት ዝገብር ናይ እስራኤል ኣምላኽ ንሱ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ።
ኣምላኽ ኣዝዩ ይባርኽካ ሓወይ ኣማረ። ኣብታ ሓሳብ ከብራርህልና ከሉ ሰሚዕኹም ትኮንኩም ሲ ፅኑዕ ዋልትኦም እቲ ዘናግፎም ብሕታዊ ሓለቐኦም ዝሕለቐሎም ኣብ መከራ ሰዓት ኣለኹ ድብል ኣምላኽ ንምቕያም ምሙካር ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣብ ዓለምና ዘፅልእ ኮነታት እዩ። ማለት ማዕረኸማን ፅቡቅ ገይረልካ ሕማቕ ክትገብረሉ ልባዕሉ ትሕሊናና ንባዕሉ ኣይፍቕዶን እዩ። ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከይድና ክንሪኦን ከለና የትሮ ሓሙኡ ናይ ሙሴ ብዛዕባ ዘፀአት 18 ምዕራፍ ካብ ሓደ ክስካብ 27 ኣሎ ሞ ኣብዚ ታሪክ ህዝቢ እንታይ ዓብዪ ስጉምትታት ተኻይዱ። እግዚኣብሔር ዝሓገዞ ሰብ እዩ ነይሩ ዮቶር ባይ ዘ ወይ መስተውዓሉ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣህዛብ ይኹን እምበር ከምዚ ምሻል ለካ ከመይ ክምሕደር ከም ደለዎ ልምዲ ድወሰደ ሰብ ይመስል እና ንሙሴ ክሪኦ ንከሎ ምጉሩምራም ኣብ ልዕሊ ሙሴ ምጉሩምራም ኣብ ልዕሉ ዳርጋ ወዲ ኮ ሙሴ ማለት ዮቶር እና ዝኩላይ እዚ ክግበር ንከሎ ደስ ዘይብሎ ሓሞ ኣሎ ኣቦ ኣሎ ንዓይሉ ተኸገብር ከሎ ኢና ንሪኦ ኣብ ህዝቢ እስራኤል ምሕደራ ከምህሮ ንከሎ እስኻ ዝኩሉ ዘብ ዘሎ ህዝቢ እዚ ኩሉ ጥርዓን ክተስተኻኽላ ይትኽእልን ኢኻ ከመይ ኢሉ ብዛዕባ ሓደ ነገር ጉዳይ ከመኸሮ ንከሎ ንርኢ። ኣብዚ ቦታ እዚ እንታይ እዩ ዝዛረብ ደሎ? ብዛዕባ ኣሰራርሓ ንእስራኤል ከመይ ገይሩ ክመርሖ ከም ድግብኦ እንተደይ ኮይኑ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሰይጣን እውን ክፍተት እንዳተጠቐምን ሰብ ንሙሴ ኣዳኺሙ ደይከውን ነገራት ክገብር ከገድዶ እዩ። ስለዚ እንታይ ከድሊ እዩ ኣብ ትሕቲ ሙሴ ኮይኖም ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ኣነ እስኻ እግዚኣብሔር ኣሮን ከዓ እንታይ ኢልዎ ኣፍ ኢልዎ ሓቂ ከምዚ ኮይንኩም እስራኤል ስርዓት ምሕድርዎ ከይትደክም ህዝቢ እውን ምስኻ ኮይኖም ኣሰራርሓ ኣምላኽን ቅንዕነትን ለኣላውነትን ከምህሩን ክምሃሩን ዓይነት ኢሉ ኣብዚ ቦታ እዚ እጃም ክጫወት ከለ ንሪኦ ሓሞ ሙሴ ማለት እዩ። ስለዚ ኣንሕና ነምህሮ ነገር እንተሃለ ሙሴ ነቲ ጥበባዊ ምክሪ ዮቶር ተቐቢሉ ንዝተፈላለየ ምምሕደራዊ ደረጃታት መራሕቲ መዘዘ ይብለና ዘዳግም ምዕራፍ 1 ካብ 9 ክሳብ 18 ከምኡ ኢና ንርኢ። ስለዚ ሙሴ ነቲ ኣረጊት ሰብኣይ ዕሽሽ ኢሉ ናይ በዕሉ ጉዳይ ክገብር ክነግሮ ይኽእል ነይሩ፣ ግና ከምኡ ኣይገበረን። ነዚ እብራዊ እኳ ዘይነበረ ሰብ ክሰምዖ ከም ዘለዎ ድልውነት እንታይ ኣገዳስነት ክንረክብ ንኽእል ንብል ክንዲምንታይ ዝኣክል ምስማዕ ቫሌ ከም ድህልዎ። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ኢልዎ መጀመርያ ሰሚዕካ ነከርክ ኮይንካ እግዚኣብሔር ዝፍቅዶ እንተኮይኑ ስምክረ ይስማዓኒ ኢልዎ። መጀመርያ ናይ ሙሴ ፍቓድ ይኮነ ናይቲ ዘምልኮ ኣምላኽ ፍቓድ እዩ ሓቲቱ። ስለዚ ትምክሪ እውን እግዚኣብሔር ዝፍቅዶ ሓሳብ እዩ ነይሩ። ስለዚ ማዕረ ክንደይ ዘይምስምዕ ኣብ ዘለት ዓለም ከመይ ጌርና ክንሰምዕ ከም ዘለና እንታይ ዓይነት ነገራት ከ ክነኣሊ ከም ዘለና ደስ ድብል ምክሪ ኢና ንወስዶ ኣለና። ፍቓድ ጎይታ ከዓነ ኣብቲ ናይቲ ሓምኡ ክፍፀም ከሎ ኢና ንሪኦ። ሰናይ ፍቓድ ኮይኑ ኢና ንሪኦና ደስ ድብል ንእስራኤል ካብቲ ሽዑ ሰዓት ስርዓት ምሕደራታት ፍርድታት ምምሃር ከምዝጀመረ ኢና ንርኢ። ኣብ ናይ መጨረሻ ክፋልና ከይድና ክንርኢ ከለና እንጀራን ማይን ሂወትን ይብል እሞ ሕጂ ከዓኒ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 እዛ ጥቕስ እዚኣ ኩሉ ግዜ ክበቃ ክዛረበ የ ኢልችኩል ኣነ እና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10:11 ጳውሎስ እዚ ፍጻመታት እዚ ንክምዝግብ እንታይ ምክንያት እዩ ዝህብ ዝነበረ ብዛዕባ ሓደ ነገር ይዝዛረብ፣ ከምዚ እውን ክርስትያናት እንታይ ሓቅታት እዩ ተገሊጹልና ዘሎ። ስለዚ እዘን ሓሳባት እዚአን እስኪ ተወሳኺ መብራርያ ሃበልና
ሕራይ። ኣብዛ ናይ መወዳእታ ክፋል ናይ ሂወት እንጀራን ማይን እዩ። ሂወት መን እዩ? ጎይታን የሱስ ክርስቶስ እዩ። ናይ ሂወት እንጀራ እውን መን እዩ? ጎይታን የሱስ ክርስቶስ እዩ። እቲ ካብዚ ንክንዘለኣለም ንኸይፀምስ ናይዚ ናይ ዘለኣለም ማይ ክሃበኒ ኢላ ዝለመነቶ እዛ ሳምራዊት ሰበይቲ እውን ንሱ ዝሃበ መን እዩ? ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ። እዛ ጥቕሲ ዝበልክያ ዓባይ ትምህርቲ ኣለዋ እዩ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ናብ ምዕራፍ 10:11 ከምቲ ትብል እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበፅሖም ንሕና እቲ መወዳእታ ዘመን ዝርከቡ እውን ተግጻስ ክኾነና እዩ ተጻሓፈ ይብል። ኣብዚያ ንኣና እቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ትብል ኣላ። በቲ ግዜ እቲ እዚ ክንልብም እዚ ዝተጻሓፈ ንኣና ክግስ ፀና ናብቲ ትኽክለኛ መንገዲ ከምፀና እዩ ዝደሊ እና ኣብዚ ናይ መጨረሻ ዘመን እንታይ ና ክንገብር ዝግብአና? ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሓድሽ ሂወት ንኽበና ይደሊ እዩ። እቲ ሓድሽ ሂወት እንታይ እዩ? ንሱ ናይ ሓድሽ ሂወት ምንጪ እዩ። ንኣብነት ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ካብ ምዕራፍ 10:4:6 ኣነ ይብል መንገዲ ሓቂ ሂወት እዩ ይብል። ኣብ ሮሜ እውን ክንመፅእ ከለና ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰም ሮሜ ካብ ዝፀሓፋ ምዕራፍ 10:2-1 ከንብብ እውን ይደሊ እየ። እምባርሲ ኣሕዋተይ ንስኻትኩም ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብልን መስዋእቲ ጌርኩም ክተቕርብዎ ብምሕረት ኣምላኽ እምዕደኩም ኣለኹ። እዚ ማለት እቲ ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ። እቲ ናይ ሰናይ ባህ ዘብን ሙሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚያ ኣይትምሰልዋ ይብል። እዚ እዩ ዝምዕደና፣ ነዚ ዓለም እዚ ከይንመስን እዩ ዝደሊ። ሕዚ ቅድስና ጽድቂ ብጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ረኺብና ኢና። ቅድስና ከዓ ብመኒና ንረክብ? ብመንፈስ ቅዱስ እዩ። ሕዚ ዘለናዮ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ናብ ሓቂ ዘበለ ኩሉ ክምርሐና እዩ ዝደሊ። ኣብ ንፅማእ ዶ ከምዚ ዋላ ናብ ኣብ ፀምፀም በረኻ ከይና ከምቲ ፅማእ ዝነበረት ኣነ እውን ዳዊት እንታይ የበለ ንኣኻ እንታይ ይገብር ኣለኹ ይፅማእ ኣለኹ ከማይ ኢኻ ትፀምአኒ ዘለኻ። ሙሴ ከምዚ መና ዝሃቦም ከይመስለኩም ይብሎ። ምክንያቱም ብእምነት ስለ ዘይተዋሃደ ኣይጠቐሞምን። ኣብ ፀምፀም በረኻ ከምዝተረፉ እዩ ዝነግረና። ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ይብል? መንፈሳዊ ዝኾነ ናይ ሂወት እንጀራና ንሱ እዩ። እንዲያም እንታይ ኢሉ በቃ ስጋይ እንድሕር ዘይትበልዑ ደመይ እንድሕር ዘይሰትዩ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣይትረኽቡን ኢኹም ሰዋት ታይ ሞ ይኹን ኢሎም ዋ እዚ ነገር እዚ ከመይ ይኸውን ኢሉ ንስኻትኩም እውን ምኻደሊኹም ይብሎም። ካባኻ ካበይ ክንከይድ ይብል? ንስኻ ናይ ዘለኣለም ሂወት ቃል عليك بيدرس كمن نسكالو نسخ انا عايز العالم هيوت قال لك ينو اي ملسانو سلازي ابا وانجيل يوحنس شديشه كريان كلنا ثلاثه غزي بتدغاغامي مصيو نهيوت انجرا مخانو يسوس بالوم انجرا هيوت انا ايه نابايز مزايت امن بايز امن كتو يسمى انيبل قطر اربع ان حدن شعود ما اتكاب سمايز ودد انجرا انا ايه سنزبلة ايهود بزعبو اقرم رمومو قطر اربع ان شموانتن انجرا هيوت انا ايه سلازي كابويتانا يسوس كريستوس منفسا بي هيوتنا كرويل نازخل نايزل عالم هيوت كفن نازخل نسو طري ويتانا يسوس كريستوس طري اب قدام اي كورنطوس عسرتا قطر ربعتا كلاتهم اتحاد منفسا ومستساتيو كاب تز صعبهم زنبرا منفسا وقوحي ساتيوم ايوم امو اتقوحي اتقاع كريستوسيو يبلو نسرائيل كاب تمتم برخا كاب قبص زوطة عب تمتم برخا ماي زستي كاب ساماي نهيوة انجرا زهارة نسو ويتانيس كريستوسيو امو داتا زمن زلنا كريستيانات امو داتا زلنا سماعتي ازي نهيز العالم هيوتي لومي انتاي كروي الناخليو كمزا مزمور أربع أنكلتن نسا زلا معراب أربع أنكلتن قزر حادن قزر خلتن إراب نام عين ماي كم تنافق كم وخعا نفسي نابخا أو أملاح تنافق الله نفسي نأملاح نتحياي أملاح تسمى الله ما أسكون كمس أبكر مخا قز أملاح سي كقوم إيبل إرابس كم تنافل في المايات كم تنافق كمو نفسي نافخا أملاح تنافق الله بخمينا نافق قال أملاح نزلنا عنه بسألوت مس أملاحنا نيلبنا نزرار بدو أملاح زفوت يخا حد أثناء تنسينا تنازيزنا بسمو تتميقنا حيل من فسك الدست غبينا نيزل عالم هيوت ورستي غنكون دون نافق دو سلازي كالي كروينا كالي نانا عقبت كبنا سلازي يخيل أملاخ كل جيزي قال أملاخ خمايك صغم أنا يقبع أيو يسوس نهيوة تنجر أيو ويتانا يسو كرسوس ناواي مزو كتو عيد صغمون يخمي بنيو سنازي انديو منفسة وصغماتنا كمزي حررتانا كروي الناس خيل نسو كرسوس يسوس تر أيو
كورتي هبلنا حوي أمارة حسابن تيجي أنت ده هليكم بالمدة درشنا بارد شعتة سمنة شعتة سبعة شعتة أربعة خمسة تسعة توسخ درشنا دما بوست أساس أنك قطري ميتين أربعة خمسة أدي سوالكم حسابكم كنت جالس ولنا خمت خلوك نتحساس من فتو توارخو سرنايكنا